Har du sett? Med en mektig maktdemonstrasjon drap Real Madrid alle håp om en liten Askeladd-historie denne La Liga-sesongen. Girona, som aldri før har vært i lignende situasjon, erfarte ganske tydelig at Real Madrid, de har vært her mange ganger.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette er La Liga Loca episode 282 av det ordinære slaget med Jonas Giæver. Hei.
Halla!
Petter Veland, hei.
Hei, hei.
Og Magna Kvalvik, hei.
Hallo, Magna.
Hei, Magna.
Hei, ja.
Har du kommet deg etter den ryseren av en lørdag du og jeg hadde sammen, eller?
Ja, jeg og du og Magnus.
Du, jeg og Magnus.
Vi var ute på byen og så Las Palmas Valencia. Dette er ikke tull engang. Vi var på Andy's pub.
O'Leary's.
O'Leary's var det.
Mm-hmm. I Vika.
Og det var hyggelig det, altså. Vi møtte jo Real Madrid-gjengen tidligere på kvelden og så Girona sammen med deg, altså Real Madrid-Girona. Mm. De tok kvelden ganske fort etter det. Lurt nok. Siden vi ble værende der med Las Palmas Valencia og en DJ som drog i gang Robbie Williams og en røykkanon og litt sånn her blått blinkende laserlys.
Har du lyst til å gjette hvor mange som var på det dansegulvet, Petter?
To.
Det er to for mange.
Ja, det er greit.
Det var null mennesker på okay. dansegulvet. Ja. Det var null stykk. Nei,
men altså, når vi gikk klokka 11, så var det fortsatt tidlig på kvelden. Faktisk.
Men du skjønner
men DJ'en
at
DJ'en var varm i trøya.
Han var så varm han. Altså du skjønner at når klokka er 11 der gjennom hele stedet og det er røykanon og det er ingen på dansegulvet.
Oi.
Men det var
men klokka 12 derimot, da var det fest.
Helt sikkert.
Mest sannsynlig.
Helt sikkert. Da var din middelaldrende Kvalvik vel hjemme. Som jo er allmenn kjent nå, så kan jo vi høyre den siste utpusten til Vidkun Quisling her med sitte. Og i den anledning så serverer Garnityrknaus Vekas info. Sevilla lå på andreplass i La Liga, både da Quisling tok makt i april 1940, og da han tok kvelden i oktober 1945.
Det er stor funfacting.
Kan jeg få lov til å si det at vi må jo ha de absolutt beste lytterne noensinne når de faktisk går inn for å se hvordan tabellen i La Liga så ut ved håper jeg, inngang og utgang av Vidkun Quisling?
Altså, de kjenner sin rolle.
Ja, de gjør det.
Og si besøkelsestid.
Garnityrknaus, var det da
han? Garnityrknaus.
Jeg har hørt fra han før. For
absolutt. Det er en Real Madrid-personlighet i hans Twitter-avatar. Eller bilde.
Ja. Han er madridista.
Ja. Ja. Jørgen Falnes lurer på hvor han kan se Rocky-filmen.
Det kan du se på at Gud hjelper meg, jeg skal reklamere for disse. TV2 har det på sin play-greie.
Hæ? Mm-hmm. Jeg pleier å henvise folk til filmweb.com eller .no, sorry, og så bare søker man opp den filmen man er interessert i, og så ser man hvordan strømmetjenester.
Vet du hvorfor jeg vet det, for øvrig? Fordi jeg så spørsmålet og gikk og sjekket i sted.
Ja, men da kan jeg jo anbefale Blockbuster, Google Play, Telia Play, SF Anytime. Jeg lurer på om SF Anytime har et samarbeid med TV2. Det er mulig at man kan
ja, låne det via. Har de.
Ja, ikke sant? Så det er derfor. Det er SF Anytime som egentlig har tjenest. YouTube, mulig. iTunes og sånne ting.
YouTube, ja, du kan jo kjøpe video der nå.
Ja, og Leica, tror jeg.
Ja. Er du gæren?
En siste ting før vi går i gang. Vi må jo ikke glemme å nevne at Real Madrid, som jo slo Girona, vant på så mange plan denne serierunden, ettersom Barcelona spilte uavgjort mot Granada, og Atletico tapte mot Sevilla, altså to sånne nedrykkstridslag, så det var jo en vanvittig seier for Real Madrid denne serierunden her, og det skal vi jo komme tilbake til. Ellers så tror jeg ikke vi skal greie seg veldig mye ut om våre meninger om blått kort. For det at det er veldig mange som allerede har vært skråsikre på konsekvensene av innføring av blått kort rundt omkring i ulike mediehus.
Ja, og så det vel også usikkerhet om hvorvidt det i det hele tatt skal ut eller ikke, om det var litt for prematurt, at nyheten gikk ut litt for tidlig, at det i bredden det skal testes ut.
Det var nettopp akkurat det faktisk jeg hadde lyst til å si litt grann om, at dette med blått kort, det skal IFAB eller IFAB, eller ja, regelrytteren, prøve å teste ut i lågere system over 12 måneder. Det vil ikke være aktuelt for turneringer som Premier League, La Liga, Champions League og så videre, før eventuelt 2026-2027-sesongen.
Oi, så sent,
ja. Ja. Og det er ikke på noen som helst måte noe nytt at IFAB, IFAB eller regelrytteren prøver ut nytt regelverk i lågere divisjoner eller i lavere rangerte serier. Det er ikke lenge siden de for eksempel testet ut om det å flytte et frispark 10 meter lenger fram som en slags sånn her disiplinær straff. Ja, ja, ja. At det ble testet
hvis
ut.
Hvis muren ikke stod i ro og så videre.
Ja, eller hvis det var en sånn type professional foul, så kunne man liksom få frisparket 10 meter lenger frem enn ja. der det skjedde.
Det er veldig, i disse Superbowl-dager, det er veldig sånn amerikansk, sånn der penalty move 10 yards back, penalty ja, move 5 yards forward. Ja.
Og etter testperioden så ble det altså ingenting av.
Nei, nettopp.
Så kan vi kanskje roe pulsen til noen. Men da er det tid for runde 24 av La Liga kamp for kamp. Det fortoner seg sånn. Cadiz Betis 0-2. Masse disco uten isco når Betis har William José og Pablo Fornals til å score mål. I tillegg så er jo Nabil Fekir i gryende form og Chivi Avila på plass fra Pamplona. Vi kan si litt mer om denne senere.
Ok. Ok.
Alaves, Villarreal 1-1. Samu Omorodion leverte igjen for Alaves med sin fjerde scoring på de siste tre, mens Jorge Cuenca utlignet for Villarreal selv og spilte 90 minutter for gjesten og fikk gult kort.
Skal du inn på den etterpå?
Tenkte ikke det.
Da vil jeg bare si at hvis man skal ha en sånn dark horse inn i den spanske landslagstroppen til EM, så begynner Samu Omorodion virkelig å se ut som en man burde snakke mer om. Altså, nå er han... Når han slipper å tenke foran mål, og bare skal avslutte, så er han en av de mest kliniske i La Liga. Når han skal bruke et touch, to touch og vente litt, da er han fryktelig klossete og klønnete enda.
Begynner å bli litt sånn instinkt.
Ja.
Litt sånn uten sammenligning for øvrig Radamel Falcao. Men bare rent sånn statistisk så er det kun tre spillere som har skåret mer enn han i en primære sesong før de har fylt 20, og det er Sergio Aguero.
Mm.
Det er jo, altså når han de høydene, så skal han være fornøyd. Bojan.
Kirkic.
Ja. Tony Sanabria. Nei.
Oi, så dette her er liksom, det er enten...
Hva var de tre, sa du?
Sergio Aguero.
Jo, men de oppnådde hva for noe?
De tre foregående spillerne som har skåret mer enn 8 mål, altså 9 eller mer, før de fyller 20 i en okay, Liga-sesong.
Så altså, Raul er for langt tilbake i tid til at han
ja, kan altså, komme Aguero med på denne listen. Ja, Aguero er den fjerde siste. Altså, ja. Den forrige var Tony Sanabria som hadde 10. Skjønner. Før det så var det Bojan som hadde 10. Før det så var det Aguero som hadde 18.
Ja. Og før det er noen andre.
Messi er sikkert et eller annet sted, for eksempel.
Det får man vel, tror jeg. Ja. Og Raul og...
Ja, men samme om Rodion da. Altså at han, hvis det der er liksom trojkan han har, han kan ende opp hvor som helst på spektret, ja, ja. Da, basically.
Det kan gå hvor som helst.
Ja.
Real Sociedad og Osasuna 0-1. Real Sociedad reiser til Paris og møter PSG på onsdag og har ladet opp med 0-0 mot Rayo, 0-0 mot Girona, 0-0 mot Mallorca og 0-1 mot Osasuna. Vi ønsker lykke til.
De har en god nyhet da, for jeg vet at du ikke skal inn på den etterpå kanskje.
Jo, det hadde jeg tenkt.
Ok, ja, men da holder jeg nyheten.
Real Madrid, Girona 4-0. Med skade skårer Jude Bellingham 2 mål, mens Vinicius og Rodrigo skårer et hver. Hold your horses, vi kommer tilbake til det.
Sjokk.
Las Palmas Valencia 2-0, en kamp der absolutt ingenting skjedde foruten en DJ som dro i gang Robbie Williams og en røykemål på
O'Leary's.
Også inntil at Alex Suarez faktisk skårer i det 88. minutt, helt ut av ingenting, og Mark Cardona i det 94. Las Palmas är då uppe igen på 8:e plats förbi Valencia med den seieren.
Den kampen här ska du inte tillbaka till.
Nej, det är grejt. Getafe Celta Vigo 3-2. Jørgen Strand Larsen skårer i sin andra kamp på rad för Celta Vigo utan att det hjälp denna gången. Kan du rista på HV för statistisk fel, var det självmål?
Nej, det är bara det att nu har han to siffra i nästa kamp liksom.
Ah, ja, alltså trasig då.
Jaime
Mata skårer Getafe sitt 3-2 mål med skuldra i det 89:e minuten.
Ska vi tillbaka till den kampen? Ja, okej.
Mallorca Rayo 2-1. Rayo Vallecano är pillrottne med en seger på de sista 14 seriekampen och är likväl inte i närheten av nedrycksfare. Något som säger en hel massa om pillrottnare lag i La Liga. Morici vart matchvinnare med overtidsskåring för Mallorca. Sevilla Atletico 1-0. Sevillas uppenbaring Isak Romero med kampens enaste mål. Och Barcelona Granada 3-3. Barcelona ledde 1-0. Granada snudde till både 1-2 och 2-3, men Lamine Yamal sikrade i det minsta ett poäng för Barcelona och så har man alltså inte fått se Almeria mot Athletic Club och vet därmed inte om Almeria har satt ny rekord i antal kamper. Uten seier fra start av i sesongen.
Det finner du jo kanskje ut av i vår bonusepisode på fredag, som du får tilgang til gjennom patreon.com/laligaloka.
Men det vel god grunn til å anta at den første seieren deres for sesongen ikke kommer i denne kampen.
Men det kanskje da den kommer.
Ja. Nei, man vet jo aldri.
Du ser jo den runden her, det jo noen oppsiktsvekkende resultat både her og der.
Jeg synes ikke det er så oppsiktsvekkende at Real Madrid slår Girona 4-0. Jeg hadde jo handicap på 3 mål favør Girona og tippet Real Madrid-seier.
Du hadde det.
Eller i alle fall 2.
Du hadde vel 2, ja. Det var jo sånn tippekonkurranse. Real Madrid-Norge hadde jo arrangert det. Men der var det HUB bare. Og Magnar spurte jo da håndelig om man kunne få U-2.
Altså, H-2.
H-2, unnskyld. Altså at de leder 3-0 til pause. Og da sa jeg sånn, ja, slapp av du da. Jeg hadde U, og det hadde vel Magnus Jøllo Bernstrøm også. Magnar hadde ganske greit rett der, ja.
Treffer bra på spådommer denne sesongen.
Ja, i alle fall inne på noe.
Men jeg regner med at du vil starte med Real Madrid Girona da.
Altså, det ble lagt til 0 minutt i denne kampen. Er det, sier det nok? Når dommeren tenker at vi blæser av på 90 minutter og legger ikke til for et eneste bytte engang, det sier sitt om kampen, eller?
På engelsk så ville du kalt det for et mercy kill. Altså at dette dyret her er dødt.
Men har jeg sånt i Premier League?
Ja, jeg har sett det i Premier League også.
Okay.
Jeg har sett det i andre ligaer også. Det er nesten mer hånlig det, at han blåser på 90 i stedet for at han lar det gå litt tid.
Ja. En liten saksopplysning her nå. Det kommer ikke til å skje i Premier League. Eller det skjedde i Premier League... Nei, det har ikke skjedd i Premier League denne sesongen. Folk trodde at det kom til å skje for første gang, da Aston Villa leder med 6 mål borte mot Sheffield United, og folk tenkte sånn, her er det ikke noe grunn til å fortsette. Men de har fått direktiver for at de skal legge til et minimum av det som har gått på bytter og varsjekk og så videre. Grunnen til at de må gjøre det i England er på grunn av målforskjell.
Mm.
I Spania så er det innbyrdes oppgjør.
Nemlig. Så det er i både i Spania og i Italia så har jeg den der mercy-tingen. I Italia er det ganske vanlig å blåse opp på 90 når det er utklassing.
Jeg synes nesten det er mer ydmykende. Ja. Dommeren er sånn...
Fordi forrige gang det skjedde, det var Real Madrid Levante 6-0 på tampen av 21-22-sesongen. Det var forrige gang det skjedde i La Liga.
Ok, ja.
Ja, og Jan Couto, han tok til tåren. Vi kan jo kanskje komme tilbake til det etter hvert. Men først kan vi jo nominere en runden spiller fra denne kampen.
Ja, altså, nå vet ikke jeg hvor kjente dere er med rap-album. Men i Jay-Z's The Black Album, så er i hans første sang, og vel egentlig den første strofen han har på det albumet, så sier han «Allow me to reintroduce myself». Og det føler jeg at Vinicius Junior gjorde så til gangs i den kampen her. Altså det var man har liksom snakket om at ja, Vinicius jo god, men han liksom har ikke fått det til å stemme ordentlig. Det noen øyeblikk inne det liksom 90 minutter med fullstendig pissing. Og jeg husker at han kjører den der hva du kaller det på spansken? Altså den der klakken over den ene Girona spilleren når de leder 1-0
sombrero.
Ja, sombrero heter det. Det riktig. Så tenkte jeg sånn, jeg tror jeg sa til deg også, Magnar, sånn, ja, ikke sant? Vi der nå, ja. Der vi nå, 20 minutter, blitt spilt, og Vinicius Junior er allerede i gang med å prøve å drite ut motstanderen sin, liksom. Altså, det er fullstendig pissing. Det av med buksa, av med bokseren, fram med alt piss.
Men da nominerer du han til runden spiller, du da.
For ren og skjær pissing.
Men du var jo ganske fascinert av Toni Kroos også.
Jeg var det, men så derfor så var jeg litt sånn, jeg synes det blir litt for sånn meta-hipster å nominere Toni Kroos i en kamp der både Vinicius Junior og Jude Bellingham har vært så gode som de har vært. Mm. Men jeg synes det litt juksekode å ha Toni Kroos som basically bare står på midtbanen og plukker passninger.
Ja, men det litt fascinerende at akkurat nå så framstår han nesten som bedre enn noen gang i Real Madrid-drakta, og det var en mann som i alle fall jeg var i ferd med å avskilte litt, i alle fall i europeisk målestokk, fordi jeg husker selv når Real Madrid hadde den der sinnssyke runnen der de snudde kampene på slutten, så var det veldig ofte at Toni Kroos hadde blitt plukket av. Mm. Fordi vi hadde sett en sånn åpenbart tempomestring som han ikke håndterte. Åpenbart at han håndterer det i La Liga nå. Altså der gjør han som han vil. Han sånn bosser rundt og slår krossere som ingen andre. Altså jeg veldig spent på å se han mot Leipzig nå. Når de skal ut igjen i Europa. Og det i utgangspunktet skal gå litt kjappere når Leipzig spiller ikke like sånn der heavy metal fotball som de var kjent for i sitt tid, men fortsatt litt sånn. Det er ikke spansk motstand de møter nå, liksom. Det er det ikke.
Det er pudlerokk. Ja, riktig.
Apropos Champions League da, så Bellingham trakk over to ganger i denne kampen og lå ned og fikk behandling for den, altså han trakk over på samme ankel to ganger. Han har skåret 16 mål for Real Madrid denne sesongen i La Liga, pluss 4 i Champions League, så han er oppe i 20. Han er den mest skårende midtbanespilleren eller et eller annet dette årtusen for Real Madrid, allerede. Jeg tror, jeg la seg en plass at han allerede er inne på topp 100 målskårere i Real Madrids historie til halvspilt sesong.
Det nevnte du for meg.
Topp 100?
Ja, jeg mener det var Phil Kitromelidis som meldte det på Twitter. Lørdag klokka 20-ish.
Ja, jeg trenger ikke se hans tweet, jeg går etter fasit, jeg.
Ja, du er. Jeg er ikke sikkert den er oppdatert enda, da. Men
i alle fall, jo, jeg kan jo nevne at Hierro skåret fra midtbaneposisjon 26 mål for Real Madrid i 91-92-sesongen, så det er på en måte neste milepæl for Bellingham.
Han tok straffer også, da.
Ja, og frispark.
Ja, men det, ja, og det er likevel neste milepæl da, ja, for Bellingham.
Det er latt,
ja. Men er han klar til Leipzig-kampen? Denne, er det onsdag?
Det er fanken meg riktig. Delt 97. plass.
Med
Juan Monjardin, ligner veldig på han
Monjardin, ja.
Men det er ikke han. José Veloso, Laurie Cunningham,
oi.
José Maria Cajeron, Clarence Seedorf og David Beckham.
Ja, det er sant. Han har jo allerede tangert David Beckham.
Så han har like mange mål for Real Madrid som David Beckham.
Ja, David Beckham brukte 159 kamper.
Bended like Bellingham, er det det vi prøver å si her nå, egentlig?
Men nei, han spiller ikke. Altså, jeg tipper han gjør det.
Nå?
Allerede nå?
Nei. En eller annen sprøyta, en eller annen pilla og sånn.
Men altså, nå har han ødelagt skuldrene sine, og han skal spille på en ødelagt ankel. Altså, mannen.
Er det venstre begge deler? Jeg tror han ødelagt det venstre skulder og ankel.
Det tror jeg er helt riktig. Nei, men jeg hylte og skrek om det, at han først, når de leder det ikke 1-0 eller 2-0 allerede da, da han hadde 2. De hadde 2-0 da han tråkket over første gang skikkelig.
Og ja, første gangen, nei, det husker jeg ikke. Men andre gangen da.
Altså, de var så komfortable at på 2-0 så mente de at nå må de ta han av. Altså, få han av banen? Hva i helvete er det de driver med? Altså, dette her er talismanen deres, den beste spilleren deres, egentlig. Altså, greit at Vinicius Junior er tilbake igjen litt nå. Men for faen, altså. Det er ikke sånn at Girona kommer til å vinne fordi dere bytter ut Bellingham nå.
Og rett etter at du sa det, så skårer han, og så ble han byttet ut.
Ja, det var jo det verste, da. Mens jeg satt og hylte og skrek, så jumpa han seg inn på linja der og satt inn 3-0.
Men nå melder Marco med nyere av Madrid-skade.
Enda en.
Har ikke så veldig mye å si for hvordan de gjør det på banen, da. Men bussen til Real Madrid har hatt et sammenstøt med en Toyota på vei fra flyplassen til hotellet i Leipzig. Ingen personskade. Bussen har fått en liter ripa.
Real Madrid har tillsammans läget Girona 7-0 över de två kamperna och detta är alltså lag nummer 2 på tabellen.
Ja.
Än så länge.
Ja, det gör nog det lite till.
Ja, det är ju 5 poäng framför Barcelona och 5 poäng bak Real Madrid, så egentligen så seglar det lite sin egen sjö, men för mig
är det.
Det är bara ett tidsspörsmål för storebror är förbi. Och det säger jag efter en kämpenetur för Barcelona som vi ska snacka om efterpå, men Girona där punkterar.
Ja, nu får du ju igen Mitchell på sidlinjen va.
Nej. Är han som fick 2 kamper så han är inte på samma med sig.
Nej, stämmer det. Han är ju borta där också, ja. Stämmer.
Men Daley Blind är tillbaka igen och vi tränger inte dvela så väldigt mycket med det, men la oss bara loggföra det igen då hur viktig den mannen är för Girona.
Daley Blind.
Angel Herrera är väl tillbaka då?
Ja, det är han. Utan att det ska hausa han i lika stor grad. Men ja, uppenbart.
Men Martin Weivog lurer på om Jan Couto hade en av de tyngste dagarna på jobb någonsinne. Och vi reagerade ju lite på att han stod och grejade efter kampen. Och vi spekulerade väl i om det hade något med hans Real Madrid framtid att göra.
Ja, alltså jag läste en statistik. Det är inte ofta jag drar upp statistiker i podcasten, men jag ska faktiskt komma med en. Men alltså sedan detta blev eller sedan 2007-2008 så är det ingen spelare som har blivit dribblad förbi i en ligakamp så många gånger som det Jan Couto blev på Santiago Bernabeu. 6 gånger blev det noterat att han blev dribblad förbi.
Och i tillägg så möste han ju ballen på i alla fall 4-0 målet.
Mm. Ja. Alltså, han var jo koblet med en overgang til Real Madrid, så det var jo mange som sikkert fulgte ekstra med på han i den kampen her, altså hvorvidt han var god nok til å stoppe en type som Vinicius Junior.
Ja.
Og jeg tror nok, jeg har vel kanskje ikke sett en spiller gå fra å bli ansett som kanskje det største overgangsobjektet på motstanderlaget den tid Savinho er basically solgt i Manchester City, til nå egentlig å være ganske avskilt av. Fordi det er liksom, det er ikke en dårlig dag på jobben bare det her, det er så dårlig som du får det, liksom.
Nei, altså, hvis dette her var en audition, så kunne han like gjerne bare ikke ha møtt opp, for da hadde han gjort mindre skade.
Det er nettopp det. Han, derfor skjønner jeg at han står og gråter også, for jeg tror han selv skjønner litt sånn, dette har nok ødelagt mye muligheter for meg nå.
Ja.
I hvert fall for Real Madrid, da. Så jeg syntes virkelig synd på ham, for jeg liker jo Jan Couto veldig godt. Jeg har jo snakket mye om Jan Couto siden jeg svan i, hva var det for noe? U17 Copa America for en del år siden.
Merkelig at han har liksom alltid den samme rosa fargen og den samme etterveksten og den samme lengden på håret hele tiden.
Det er vel sikkert det han bruker pengene sine på da. Noen gjør det også. Du og jeg vet ikke om sånt, vet du, Magne.
Pen mann-coat da.
Ja, det er veldig flott. Nå er jeg på statistikk. Snacks. Mhm. På denne kampen, Vinicius skårer jo en perla. Det var første gang Girona slapp inn et skåd fra utenfor 16 meter denne sesongen. Real Madrid har 18 seriekamper på Rano uten tap, siden nederlaget for Atletico i haust. Og rent statistisk så er dette det beste Real Madrid-laget siden 11-12 sesongen under Mourinho, og sånn føles det ikke.
Da vant.
Ja, det var da de vant ligaen, ja. Og føltes helt fullstendig uslåelig, og det måtte de være, for det var det laget som kunne ta 100 poeng og likevel enda opp bak Barcelona.
Stemmer det. Mm.
Og så er det jo første gangen de har spilt 22 hjemmekampapparat uten å tappe siden de returnerte fra Alfredo Di Stefano.
Ja.
Covid-tida.
Ja, og stadionutbygging.
Ja, stadionutbygging også. De hadde jo begge deler.
Da tror jeg vi går videre til Barcelona Granada som alltså inte 3-3.
Ska vi bara kvittera ut La Liga säsongen 2023-2024 som titelmässigt att nå vinner Real Madrid titeln?
Ja, det tror jag gjorde i introen.
Ja, jag bara tänker att vi gärna vill vara med vi också.
Det var det första som blev sagt i den här episoden. Ja. Så men det är grejt att bara hamrar in.
Ja, jag tror
Ofgar i Stein
så heter. Jag tror de hamrade in ganska grejt där på Santiago Bernabeu. Ja,
det har varit hjärtestans länge nog när vi måste sluta med PCR eller CRM eller CPR eller vad det heter.
Aktiv livräddning kan vi kanske kalla på norsk.
Ja, för det är ju kanske värt att nämna att Girona sin nästa kamp är på samma mes.
Det är borta.
Uslåelig Athletic. Mm.
Ja, det kan vara det blir någon killevinkel på det då, ja.
Men Barcelona-Granada 3-3, det er altså tredje gang på rad at Granada teker poeng borte mot Barcelona. Og det femte kamp på rad uten tap mot Barcelona for Granada sin del. Granada som altså helt hjelpesløse, nest sist på tabellen med en seier på 20 seriekamper. De teker poeng borte mot Barcelona. Skårer til og med 3 mål. Så med Ter Stegen tilbake, så slipper fortsatt Barcelona inn mål, altså. Ja. Så kanskje problemet en annen plass.
Eller? Ja, sånn i dagen så må jo det være det som mest alarmerende for Barcelona, fordi jeg synes det lå en sånn undertone der hele veien, og det har liksom, jeg har vært med på å dele den teorien der om at de lekker defensivt nå, men bare vent, nå jeg tar Stegen snart tilbake igjen. Nå er det ikke Iñaki Peña som skal stå bak der og vifte uten armer. Nå jeg tar Stegen... Nei, tre bakleks mot Girona. Det var ikke en quick fix, det, nei.
Og det var, han slapp også inn liksom, første avslutning på mål.
Ja. Bare sånn... Så var det, det var jo ingen store tabber. Det var ikke sånn at det var Ter Stegen som kostet Barcelona, men jeg tror det var en del Barcelona-supportere som forventet da, at når den line-upen kom, så senket seg liksom en ro som forsvant.
Og så du at Gobarsi og Inigo Martinez spiller sammen som stopper det.
Jens Olav Strand skriver «Jeg er så glad Barcelona ikke har møtt Bodø-Glimt de siste årene mot et forsvar på røst som en Stratos hadde Kjetil Knudsens menn satt skåringsrekord».
Ja, altså jeg tror i hvert fall de hadde skåret mål. Ja. Og vi skal litt inn på det etterpå, men du snakket om at Jørgen Strand Larsen nå mangler en skåring. Neste kampen hans er hjemme mot Barcelona, så det er jo fort der den skåringen kommer. Ja,
ja det skjer.
Hva skal man si om... Altså jeg sitter og ser på startoppstillingen til Barcelona. Jeg har sett kampen, og jeg sa at jeg synes det var litt rart å se på, for jeg synes Barcelona var det beste laget. Altså jeg synes de spilte best. Men hver gang Granada kom på offensiven andre veien, så var det skummelt. Hver gang. Og det vitner jo om et lag som ikke har noe sterk vinnermentalitet akkurat nå. Da. Og det tror jeg har litt å gjøre med at de kanskje, nummer en, ikke har de der samme rammene som de tydeligvis hadde i fjor, da de virkelig forsvarte inn seire. Det er det ene. Og det andre er at jeg tror veldig på det der med at de har mistet litt av motivasjonen nå som treneren deres ikke skal være der til neste år, for eksempel. Jeg synes for øvrig det også var gøy, jeg vet ikke om dere så det, men det var rapportert at John Laporta klikka liksom på presidenttribunnen.
Kastet kanapéer.
Han skal ha gått inn og kastet et brett med kanapéer i veggen.
Under
liksom.
Denne kampen?
Ja.
Men har ikke han klikket ganske mange ganger...
Har du sett, har du sett utseendene på John Laporta disse dager? Mannen har så kulemage. Du skjønner at det er alvor når kanapene smeller i veggen, ass.
Han er tung. Han har blitt lettere de siste årene, men han kan jo for sikkert lede en klubb likevel, altså.
Vet du hva de kaller han i Sandefjord? Keiko.
Ja, riktig.
Jeg hørte for øvrig på spansk radio i går kveld, og jeg fikk da bekreftet av en kompis som var på kampen i går. Det de sa var at de var nesten litt sånn forbauset over at det ikke var mer sånn lynsjestemning på stadion. At det ikke er flere liksom supporter som tar til ordet med dimisjon eller hvite lommetørklær, og at Barcelona-fansene har blitt liksom for snille av de som møter opp. Man vet jo hvordan det er på sosiale medier. Der er det jo haraball og ordentlig dårlig stemning.
Der er du sparket før du har fått jobben.
Definitivt. Og det er jo en grunn til at Xavi sier det han sier, med at det er helt for jævlig å være Barcelona-trener, for du får bare møkk og dritt.
Men jeg tror han. Jeg tenker på ordet.
Men deres teori, som de egentlig var ganske bastant på, det var at de Barcelona-supporterne som gikk på Camp Nou, det er ikke de som går på Montjuic.
Ikke sant.
Det er langt flere turister som går på Camp Nou. Nei, ja, det var faktisk no intended. Det er flere Barcelona-turister som går på Camp Nou på Montjuic,
ja. Enn sånn, ja.
På Camp Nou. Der gikk Socios, den eldre garden,
ja.
Som brenner for Barcelona, mens nå er det forbifarere som synes det er gøy å se på Lamine Yamal, og som jubler for alle skåringer.
Bølgen,
for
de
det var... det var utrolig høy selvifaktor. Altså, det er ofte at La Liga TV liksom vil vise veldig mye av publikum under kampen.
Det beste klippet er jo de tre damene som
faller. Altså, hva gikk det med de damene?
Lyttere, dette ukens oppgave.
Ja, så hvordan tre gikk det med de dame tre? Som velta frem over stolraden framfor seg, hoppende framfor et La Liga-kamera?
Det var altså, hun som er i til vår høyre, altså deres venstre, hun på et eller annet tidspunkt snur seg rundt og ramler ned og drar med seg de to andre.
Det ser ikke bra ut. Det er betong, det der. Det er ikke et hoppeslott, liksom.
Nei, og ingen så de senere på kampen.
Prøv å si at det ikke er Leos lekeland i hvert fall.
Det var liksom, det var liksom ikke en sånn stopp i spillet. Altså, hvis det er sånn her alvor, skjer et eller annet alvorlig på tribunen, så blir det jo gjerne stopp i spillet. For det, at det er sånn medical attention på tribunen. Så du får jo bare tro at det gikk bra, da.
Vi må ønske god bedring uansett, tenker jeg.
Ja, men de kan ha knekt en underarm eller et eller annet sånt, altså. Ja, ja. Hva er det vi skulle nå? Skal vi se?
Granada må du jo nesten gi litt grann rosa,
da. Ja, for er vi egentlig ferdig med Barcelona? Vi kan godt trekke fram noen Granada-spillere, Petter.
En gang til.
Vi kan godt trekke fram noen Granada-spillere etter denne
kampen. Ja. Type Facundo Pelistri.
Ja. Facundo Pelistri.
Fuck you. Jeg snakker om Facundo Pelistri. Ja, som han har jo faktisk blitt litt grann diskutert i Discorden vår tidligere, fordi han har jo vært i Alaves tidligere. Eier sammen Manchester United, leide til Granada. Og dette er jo egentlig det første ordentlige målet han skårer i europeisk fotballsammenheng. Han har jo hatt, hva blir det da, 25 kamper eller noe sånt for Manchester United. Ingen målgivende. Hadde heller ikke det i Alaves, da hadde han et par målgivende, tror jeg. Og så skår han et par mål når han var leid ut tilbake til den uruguayanske klubben. Var det Peñarol?
Det var Peñarol.
Mm. Ja. Og så skåring av målgivende på Montjuic. Og så er jeg den første til å innrømme at det ikke er så vanskelig å skåre mål på Barcelona akkurat for øyeblikket. Men nok til en nominasjon bak Vinicius.
Hadde jo en målgivende her også, da.
Jeg sa det, mål og målgivende.
Mål og målgivende.
Mm. Ja, det er ganske sterkt. På to kamper mot Granada så har Barcelona skåret 5 mål og teket 2 poeng. Men det kan også sies sånn, de har sluppet inn 5 mål og mistet 4 poeng. Jan-Erik Smeby lurer på om skal vi se. Nå har Barcelona brukt Lamine Yamal i 5 fulle kamper på rad i La Liga, og 105 minutter i cupen på bare 3 veker. Er Barcelona feil klubb å være talent i? Skal nevnes at han skåret 2 mål i denne kampen.
Yngste 2 målskårer i La Liga-historien.
Ja, og i første kamp mot Granada så var han vel yngste målskårer i La Liga-historien.
Ja, og rett før pause. Hattrick første kamp neste sesong mot de da.
Ja.
Og rett før pause, det husker jeg, det var da han hadde noen minutter på seg til å bli tidens yngste eller noe sånt. Eller noen dager på seg var det han hadde.
Ja.
Lamine Yamal. Nei, altså, spørsmålet der er jo myntet på om du overeksponerer, så holdt jeg på å si, om du spiller for mye fotball som ung fotballspiller i Barcelona.
Ja.
Fordi jeg gjetter på at Gavi, Pedri, Ansu Fati, kanskje man til og med har lyst til å nevne andre spillere som har kommet før dem, enten skader seg eller blir lei av fotball eller når ikke de høydene de burde nå.
Men det er ganske lang vei fra 5-6 kamper på 3 veker til sånn 70 kamper på 9 måneder.
Ja, jeg er enig i det. Altså, jeg skjønner jo spørsmålet, da.
Ja, jeg synes svaret er både ja og nei, fordi altså, Gavi, Pedri, Ansu Fati viser jo at det kan være nei, men Barcelona er jo ekstremt flinke til å gi de tillit, da. Så på den måten så er det jo ja. Fordi den store forskjellen her mellom Real Madrid og Barcelona er at altså, hvis Lamine Yamal hadde blitt fostret opp i Real Madrid, han hadde ikke fått muligheten nå som 16-åring. Glem det! No chance! Ligger ikke i kulturen, ligger ikke i veggene der.
Det jeg liker som Real Madrid gjerne gjør da, kanskje de har litt for lange pauser imellom, men de får gjerne spillerne en liten mulighet. Nico Paz for eksempel, som jeg husker var innom i fjor på et tidspunkt, og han som vi har snakket om som skåret i...
Ja, Alvaro Rodriguez, men de er gjerne sånn 18-19. Jo, Barcelona, der er de 16.
Ja, og det, altså, at du kommer inn og er en del av en A-lagstropp og spiller litt innimellom, typ Marc Guiu da, der er du på en måte, han synes jeg matches riktig.
Ja.
Han kommer inn og brukes litt og starter kanskje en cupkamp her og der og på en måte får muligheten å få liksom, litt fart på seg.
Pau Cubarsí, som bare plutselig 4 skader, opp 16-åring, og så starter han plutselig alt.
Jo, men samme problemet der også. Altså, for hans del så spiller han jo noe fordi de ikke har andre, så den skjønner jeg jo. På plassen til Lamine Yamal så har de jo flere andre spillere. det jeg synes liksom litt sånn skummelt med Lamine Yamal det at det, veldig mye av angrepene til Barcelona, veldig mye av det som skjer offensivt, hviler på hans skuldre. Altså det blir for mye ansvar på veldig unge skuldre da.
Mm. Men jeg tenker å touche innom denne her fra Hortinho. Jeg tror det sånn man kan si det. Han vil høre våre tanker om Hansi Flick som en mulig Barcelona-manager. Han min favorittkandidat, skriver han. Og så hadde jo med her en runde. Mm. Og de vi tror, hver av oss tror, blir. Eller ja, han hadde en teori i alle fall. Der jeg sa Ten Hag, Jonas hadde vel De Zerbi som sin kandidat. Og Petter Hansi Flick.
Jeg tok vel, ja.
Mm. Jeg husker ikke hvilke episoder det var, men vi har et videoklipp som jeg kan legge ut, som summerer opp alle de tre.
Mm.
Det er litt redigert det videoklippet, fordi at Dikka snakket jo i 4 minutter sammenhengende, så vi måtte redigere det ned litt. Grann.
Det går fint.
Mm. Så det,
har du klippet meg god eller dårlig?
Hæ?
Har du klippet meg bedre eller dårligere?
Nei, jeg klipper ikke alltid bedre, ja.
Ja, takk.
Mm. Men, er det noe nytt om trenersituasjonen, tenker jeg da?
Jeg så at Xabi Alonso var nevnt nå. Og det, min reaksjon på det var...
Jeg tror vi driter i det, ja.
Ja.
Nei, altså, jeg tror fortsatt man trekker Ten Hag opp av hatten.
Jeg tror Manchester United gjerne vil det.
Jeg tror fortsatt at det der er sånn som alle parter tjener på.
Ja.
Da slipper United å betale nok han ut.
Det gøy, og det gøyeste ryktet. Han kan gå
med en slags verdighet til en ny stor klubb. Og...
Har du fått med det nye gøy ryktet? Hvis jeg kan ta et gøy rykte.
Jose Mourinho.
Ja, det er bare tull og fjas.
Ja, så... ifølge media så har Jose Mourinho lyst til å trene Bayern München også. Nå tror
jeg
ferdig.
Jeg tror men, det vi begynner å se nå en Jose Mourinho som har lyst til å jobbe igjen.
Ja. Men heller du en liten knapp på hans i flikk, eller Petter?
Jeg ser ikke noen grunn til å endre. Jeg ser ikke noen grunn til at du skal endre, eller at Jonas skal endre, fordi det er forstått ikke noe nytt. Det som er, altså, ikke siste oppdatering nå fra sport er at Laporta holder seg til planen med at Xavi skal sitte ut sesongen, men skulle de ryke mot Napoli, så kan det hende at Xavi må gå.
Holy shit. Det er halvannen veke til, eller drøy veke til fra denne mandagen, som jo er 12. februar, ikke?
Kikkesett igjen sitter og holder seg fast nå, og håper. Han kan jo ikke trene denne sesongen her, men neste sesong.
Vi hopper videre til Sevilla, Atletico Madrid, som altså endte 1-0.
Her har jeg et spørsmål til deg, Magnar.
Ja.
Er du glad for den seieren der? Sånn i lys av at dette gir jo Kike Sanchez Flores litt mer tid?
Dette betyr at Kike Sanchez Flores er sesongens beste Sevilla-trener.
Poengsnitt på veien nå.
Ja, 10 poeng på 8 seriekamper under Kike Sanchez Flores, mens man hadde 8 på 8 under Mendy Libar, og 5 på 8 under Diego Alonso. Altså, jeg er innforstått med at Kike Sanchez Flores sitter ut sesongen, og det er det.
Vil du ha en annen morsom greie her? Vi er så inne på José Luis Mendy Libar. Han har fått ny jobb nå.
Åja.
Han er hovedtrener i Olympiakos.
Nei.
Mm. Men... Greske klubber er veldig glad i spanske trenere.
Ja. Men jeg kjører jo min rundenspiller-nominasjon her. Det er på høy tid at Isak Romero blir nominert til rundenspiller etter den kanonåpningen på 2024 han har hatt. Nå ble han altså matchvinner her mot Atletico. Han har spilt 5 seriekamper og skåret 3 mål. Og det vil si at han bare er 4 mål bak toppskårer Enesiri, som har spilt 19. Altså, Isak Romero, det er litt dumt, jeg vet at jeg er en jinx-mester, men han blir toppskåreren til Sevilla denne sesongen.
Jeg synes ikke det er noen høye oddser. Sånn...
Nei, men jeg fucker han opp ved å slå det fast.
Ja, fair enough. Her fikk vi for øvrig en av disse her kampene der Atletico Madrid bestemmer seg for at ikke de skal være noen gode i fotball lenger.
Det har en tendens til å skje på bortebane, ja.
Har det?
Men jeg har lyst til å si en ting til om Sevilla, og det er at de har nå 2 seire på rad for første gang denne sesongen. Og forrige mandag, altså vår forrige episode, så sa vi at vi kom ikke, antagelig ikke til å snakke noe særlig om Rayo Vallecano Sevilla, med mindre de to trenerne, begge to skulle få sparken. Men vi glemte en eventualitet, og det var at hvis en tilskuer stikker fingeren opp i rumpa på en Sevilla-spiller, så kan det hende at vi må snakke om den.
Det er mulig,
likevel.
Ja. Ja, det er sant.
For der skulle altså Ocampos ta et innkast på en veldig intim stadion, bare gikk oss. Men der klarte altså en ung tilskuer å tilsynelatende i alle fall stikke en finger mot og bort i, opp i rumpa på Ocampos. Selvfølgelig, han hadde jo shorts på, så det blir ikke...
Han tok ikke av seg shortsen.
Men... hørte noen rykte om hva ble straffen for han her tilskåren?
Det har ikke fått med meg.
Det har ikke kommet enda. Det ligger hos det spanske fotballforbundet og eller La Liga, hva som liksom blir straffen der da.
Men jeg synes Ocampos kom jo med noen ganske sånn vittige kommentarer i etterkant. Vittige er ikke riktige ord, men altså, han kom med noen bemerkninger i etterkant av det,
ja.
Som jeg synes var... Jeg ble i hvert fall sittende og tenkte, der har du et poeng. Og det ene var jo det at han håper at La Liga tar dette veldig seriøst. Og så sa han at hadde dette her vært i kvinnefotballen, og det var en tilskuer som hadde gjort det mot en kvinne, så hadde det vært ramaskrik opp ned og i mente. Og det er et ganske godt poeng, synes jeg. Altså, det hadde vært litt annerledes hvis dette her hadde vært på at det hadde vært Sevilla kvinner mot Rayo kvinner da. Så jeg tenker at det her hadde egentlig han et ganske godt poeng, og så var det vel noen som hadde nevnt foran, det var en motstander som hadde sagt til han at ja, men du er jo fra Argentina, så du er vel vant med sånt som det her. Og der er vi også inne på det at vi snakker ofte om rasisme, men dette her er jo nesten litt etnosentrisk, synes jeg da, mot Lucas Ocampos, fordi du er fra Argentina, så dette her må du være litt vant med, liksom at folk er gjerne. Så han liksom, da tror jeg Lucas Ocampos han, jeg har aldri hørt om noe sånt skje i Argentina, liksom.
Ja.
Så jeg synes det var en del interessante bemerkninger bare.
Ja, og altså, vi har jo snakket litt om Rayo Vallecano og hva de gjør og ikke gjør med ikke billettsalg på internett og drakter som ikke blir klare til sesongstart og har vi preser som slåss med Raúl de Tomás og så videre. De kom jo med en pressemelding der de naturligvis da, i begynnelsen at vi tar fullstendig avstand fra dette her. Og så var de, veldig mye mer opptatt av å påpeke at dette her var en isolert hendelse, at de 14.999 andre, de hadde en eksemplarisk oppførsel i denne kampen. Det var for over 12.500, ikke 15.000 på den kampen, sånn som de hevde.
Jørn Hinland Skøyen lurer på hva spanske medier skriver om Ørjan Horshol Nyland. Svært imponerende mot Atletico sett fra TV-skjermen.
Veldig bra timing, fordi nå gikk jeg inn på Sevilla-seksjonen til Marca.
Jeg var innom der tidligere i dag, faktisk.
Og den øverste saken som kom klokka 15.10, har du sett den?
Ja, kommentaren fra Fernandes, ikke det?
Nei, det er ikke kommentar, men en sak, artikkel.
Ja, ja, ok.
Ja. Mm-hmm. Nyland, la base de la remontada en el Sevilla. Altså det er Nyland som er liksom grunnmuren i snuoperasjonen til Sevilla. Der han da påpeker at Sevilla kunne ha tapt 1 av 10 seriekamper som Nyland har stått, og at baklengssnittet til Sevilla er langt lavere med han enn Dimitrovic.
Ja, for det at Sivert van Morik følger i grunn opp spørsmålet, kan man si det, om vi har pal på poengfangsten til Sevilla med og uten Nyland denne sesongen, og det tok jeg på med å sjekke.
Mm.
Ja, de har 15 poeng på 10 kamper med han, og 8 poeng på 14 kamper uten.
Og så bare sånn for å avslutte, jeg synes også det er bare verdt å notere at han avslutter artikkelen slash kommentaren med Nyland se estagando så continuidad. For vi må ikke glemme det at Nyland sitter på en ettårskontrakt.
Ja, at han altså, kjøper seg muligheten til å bli værende, ja. Mm. Eller at han vinner seg muligheten til å bli værende, ja. Altså, Ørjan Nyland fremstår som årets mysterium for meg i La Liga. For jeg har sett Ørjan Nyland stå for det norske landslaget, og jeg har sett Ørjan Nyland stå for veldig mange ulike klubber i verden, holdt jeg på å si, for han har jo vært veldig mange steder. Jeg kan ikke huske å sette han bedre enn det er.
Nei.
Altså, han er sensasjonell. Altså, han virker som han har funnet sin plass i verden, da. At dette her er liksom, dette er der han har tenkt å være. Altså, for å si det sånn da, hvis ikke han får den fornyede kontrakten i Sevilla, så vet jeg i hvert fall om en annen klubb i La Liga, og jeg ser på deg, Petter Veiland, som kanskje burde vurdere ham.
Ja, kjør på, Villarreal.
Du hadde tatt Ørjan Nyland over Philip Jørgensen?
Ja.
Men litt interessant betraktning fra Anders M. Berg om Nyland versus Dimitrovic er et godt eksempel på hvor viktig keeper er for hvordan hele laget spiller. Han ser i flere lag hvordan en trygg keeper med gode ferdigheter ikke bare er en skuddstopper, men gjør at laget spiller bedre over hele banen.
Der tror jeg han toucher ved noe veldig, veldig vesentlig med Ørjan Nyland, for han er en rolig keeper. Det er ikke mye hyling og skriking og altså, han har et veldig sånn rolig kroppsspråk. Mm. Og når du liksom har villbasser som Sergio Ramos og Loic Badé rett foran, så tror jeg det er litt sånn deilig å vite at du har en rolig type bak de igjen.
Ja. Jeg vet ikke, i Norge så har vi kanskje et dårlig rykte som han ikke tar med seg til Spania på en måte. Jeg tror det har et annet inntrykk av han i Spania.
Ja, der startet han med blanke ark.
Ikke sant?
Må jo være noe sånn da. Altså har han bare hit the ground running liksom? Under han det, fin fyr.
Ja, han spiller med autoritet, synes jeg.
Ørjan Nyland er vår mann.
David S. lurer på hvem som blir topp 4. Og det spørsmålet stiller jeg akkurat her, for Atletico Madrid er skikkelig dårlige. I alle fall borte. Ja. Nå er de på 4. plass, 3 poeng framfor Atletico Klubb, som enda ikke har spilt denne runden. Og de har jo tapt mot Atletico Klubb i Copa del Reyes semifinale del 1 på ja. Metropolitano.
Skal sies at det var tidenes lykkekamp for Atletic sin del, men ja.
Ja, og det kjennetegner gode lag.
De gjør det da, de vinner på dårlige dager. Ja, godt poeng.
Så Atletico Madrid har 2 strake tap.
Ja.
De er 14 poeng bak Real Madrid. Og kan altså være nummer 5 etter kvelden. De har, altså alle deres 6 tap har kommet borte, mens hjemme så har de avgitt poeng i 1 seriekamp.
De er, jeg vet ikke om du nevnte det, men Atletic Klubb er jo da 3 poeng bak Atletico Madrid med 1 kamp mindre spilt.
Ja, Almeria.
Ja, ikke sant? Så ikke jeg jinxer det for Almeria her, for jeg har litt sånn lyst til å se de ta den rekorden, men for historiens skyld. Men hvis vi skal besvare det da, altså hvem vi tror blir topp 4, så jeg tror ikke den er satt med Real Madrid, Girona, Barcelona, Atletico Madrid. Jeg tror det er 1 eller 2 av disse som skal ut, faktisk. Jeg sitter med en feeling på at altså, Girona står nå igjen da, med ryggen litt mot veggen. Altså jeg tror de blir det laget som, altså nummer 4. Jeg tror Girona tar 4. plassen. Hvis Barcelona får en skikkelig nedtur nå da, hvis Xavi må gå for eksempel, så vet vi ikke hvem det er som kommer inn der, hvis det er en midlertidig trener. Rafa Márquez, som tydeligvis har snakket seg ut av jobben, for han har jo snakket åpent om at han vil bli Barcelona-trener. Er det Sergi Barjuan som skal inn en gang til? Altså, hva er det som egentlig skjer der? Det kan slå ut i ganske mange retninger for Barcelona sin del, altså. Atletic Klubb er et vogntog av et fotballag på hjemmebane. Rader opp seire og er enormt gode.
Skal vi bare si sånn?
Jeg går for Real Madrid, Girona, Atletic Klubb og Atletico Madrid. Så Barcelona ut. Jeg tror Barcelona faller ut.
Topp 4 nå er topp 4 da.
Det tror jeg også.
Ok.
De har en tendens til å reise seg i det rette øyeblikket, sånne lag. Vi må innom Getafe Celta Vigo der der Jørgen Strand Larsen skåret til ingen nytte. Altså Celta Vigo viste ganske lovende tendenser fra medio desember til medio januar, men nå er de like dårlige igjen med 4 tap på sine siste 5 offisielle kamper og 3 poeng over nedrykkstreken. Benitez har begynt å vrake Iago Aspas. Men så kommer han inn og har regien på de 2 målene de skårer. Men altså, stemmer det at han bruker nå liksom De La Torre og Mingesa på hver side av Jørgen Strand Larsen der fremme?
Ja, det er... Altså, jeg skrev jo det i Discorden da line-upen var klar til kampen før denne som var borte mot Osasuna, da de vant 3-0, så skrev jeg ultra-defensivt, kjip line-up fra Benitez. Og så fikk jeg passet mitt påskrevet da. For det funket jo åpenbart med en veldig solid base, og så kjør fremover når vi vinner ball. Men det funket jo ikke like godt her da. Det er jo først når han gjør endringer og setter inn på Agende og Aspas, at det begynner å og spraket litt offensivt.
Tadeo Allende. Det veldig sånn sør-amerikansk klingende navn.
Getafe, sier siden. Eller supporterne deres hadde altså en hyllest av Damian Suarez etter 22 minutter fordi at han spilte jo med drakt nummer 22 med sånn Eterno Azulon altså skal applaus etter 22 minutter bli en fast greie på Getafe sin heimebane nå som han ikke er død eller har blitt langtidsskadet men bare sånn som fotballspillere gjør reist til en annen klubb.
Jeg håper virkelig at det var denne ene gangen, fordi det var første hjemmekamp.
For alltid. Så må det være for alltid. Altså, jeg synes du skal ha banner for Damian Suarez hver kamp, ja. Og applaudere han i de 22 minutter hver kamp.
Men gutta, jeg må gå igjen nå. Jeg skal gå i korstog sammen med resten av alle som vil at Vinicius Junior sin annullering, eller scoring mot Almeria skulle bli annullert for hens. Sånn som Jaime Mata sin også selvfølgelig skulle ha blitt i den kampen.
Du mener såpass, ja. Reiser faktisk opp og går,
ja. Ja, for Mata skåret med skuldra.
Ja, det gjorde vel det, da. Altså,
og hvor var folkene hen da?
Åja, du er tilbake altså, for hyllet nå.
Ja.
Ja, for at altså, Vinicius skåret med skuldra mot Almeria. Jaime Mata gjorde det også mot Celta Vigo nå.
Det var dommerskandale da det skjedde med Real Madrid og Vinicius, men ingen bryr seg når det er Jaime Mata og Getafe.
Det er fordi du forventer at det skjer med Getafe, at de skårer med det som av kroppsdeler, ikke sant? Hvis de hadde faket inn en skåring her, liksom et baggerslag for eksempel, så hadde det vært... Ja, det, men det er jo Getafe, så hvorfor ikke? Men jeg ser poenget ditt, absolutt.
Neste helg, eller kommende serierunde, så tenker jeg altså Celta Vigo imot Barcelona, der Jørgen Strand Larsen visst nok skal skåre sitt 10. mål for sesongen. Ja. Han skårer i motsatt oppgjør på Montjuic.
Du vet jo at NRK har intervjuet Petter i forbindelse med dette her.
Nå nylig? Nei, jeg visste ikke det.
I forrige uke så var NRK innom kontorene våre på FC Quiz for å snakke med Petter om Jørgen Strand Larsen, og da kom det jo... Det var en liten spurv som visket i øret om at de måtte spørre Petter Vegland om dette her. Den spurven er ikke så liten, og har ikke så mye hår heller, for så vidt. Bruker brillegjørten også. Og har skjegg. Mm. Så det kan bli veldig gøy å se hvordan det utspiller seg når dette kommer på TV.
Åh, det kommer på TV. Det har ikke vært på TV.
Nei, jeg har ikke lagt merke til det i hvert fall. Jeg har ikke fått hets fra noen enda.
Nei. Litt om Cadiz mot Betis, der altså ble 0-2. Jeg kan jo nevne først her nå at Cadiz sin resultat under nye trener Pellegrino er 0-0. 0-0 og 0-2. Og dette her var jo Pellegrino mot Pellegrini. For bare andre gang i La Liga-historien. Første gangen så vann Pellegrini 4-0 med Malaga mot Valencia i 2012.
Ja, jeg har jo en locura vi skal inn på her etterpå. Ja. Så jeg sparer den litt. Og det kan jeg også ta rekka til Cadiz, for det er noe litt moro med Cadiz sin rekke med resultater. Du var litt inne på det nå. Men jeg vil heller gi litt sånn honnør til Betis av to årsaker. Ene er at de virkelig tenner på det som er av plugger når Isco er borte, at du har andre spillere som står frem. Her skårer de grisekjapt, og det er egentlig ikke noe tvil om at de vinner den kampen her. Ja, Cadiz hadde mulighet med Chris Ramos i første omgang. Nei, det var ikke noe mer enn det som skjedde. Det er det ene, og det andre... Dette er viktig, mine herremenn. Manuel Pellegrini hadde på seg treningsutstyr.
El Chandal.
Han hadde på seg treningsjakke igjen.
Han har hatt veldig mye sånn hettegenser i det siste.
Nå var det swank-ass-hummel.
Men hvor lenge er Isco ute?
Det er 6-8 uker.
Ja, ikke sant? Men de har liksom signert deg rette spillerne til rett tid, de kan du si.
Jeg har to ting fra denne kampen her, og så skal du fortelle hvordan din etterpå. Avila Chimi. Ja. Fy helvete, står det på drakta.
Vet du hva? Jeg er så... Fy faen, hvor sint jeg er for det. Vet du, det er nesten som det skulle vært en Jonas Jeveløs for det der. Det der er ikke lov! Du kan ikke holde på sånn! Det er jo tulle med det greiene. Her, vet du, det er et samfunn. Det er et samfunn av draktsamlere og folk som liker Chimi Avila. Som liker at han har det riktige. Dette er som da Alexis Sanchez begynte å bytte fra Sanchez til Alexis. Det er ikke lov!
Rister veldig i mikrofonen.
Faen, ja, dette her irriterer meg. Dette irriterer meg.
Og den andre tingen, det var det som skjedde rett før andre gangen ble sparket i gang. Fordi, altså dette her som var, det som var nyskapende i Norge med intervjuer av spillere på vei liksom, inn og ut av første og andre gang, det har jo også nådd Spania nå. Og Robert Navarro, hjemmelagets høyrekant, han stod jo og ble intervjuet på vei ut til andre gang av en hyggelig, vennlig DAZN-reporter. Og der er egentlig tommefingerregel. Der skal du ha ett spørsmål. Mm. Til nøds to, hvis det er et veldig kjapt svar, da skal du få lov. Men når det tredje spørsmålet kom fra reporteren, da tok pressesjefen til Cádiz ansvar og bokstavlig talt dyttet Robert Navarro ut på banen. Andre gang startet, det tok 22 sekunder baklengs.
Neida. Før vi runder av hadde jeg nær sagt, så må vi snakke om Real Sociedad, som jo tappte mot Osasuna hjemme. De hadde jo en sånn nære fin steam i Champions League i høst. Og hvordan prosentfordeling hadde vi her i studio da Real Sociedad trakk Paris Saint-Germain opp av hatten? Og hvordan prosentfordeling kjører vi nå?
Ja, det er for, jeg tror jeg hadde 60-40 favør Paris Saint-Germain.
Jeg tror jeg hadde enda mer i favør PSG.
Ja, for jeg mener husker at noen kjørte ganske sånn tett.
Kanskje det var jeg som hadde det.
Ja, var det det? Jeg trodde det var du, jeg.
Som hadde det sånn tett?
Ja.
Ja, ja det er mulig. Jeg må sjekke det der. Men nå kjører jeg sånn 80-20 i alle fall. Favør PSG.
I favør PSG?
Yes.
Nei, jeg tror det er altså at de klarer å mobilisere såpass på Anoeta nå, at de i alle fall lever til returen.
Jeg skal ikke glemme at de var mye mer entusiastiske og moro å se på i Champions League enn i La Liga. Nei, og i høst.
Den første kampen er i Frankrike.
Ja, det er i Paris nå.
Det er artig bra.
Nei, da har ikke de sjans.
Men her har du jo, men jeg er jo cliffhanger dette her litt, så jeg hadde jo en liten nyhet som kom i dag for Real Sociedad sin del, som er hyggelig. Det er det at de har forlenget kontrakten til Kubo til 2029.
Veldig bra.
Så det er jo veldig, det er veldig, veldig bra. Jeg gjetter jo på at det er en utkjøpsklausul her da, som sikkert ligger i bånd, som de har blitt enige om at han kan få gå for. Men den er sikkert veldig høy, all av det som det var med Alexander Isak.
Det er altså på onsdag at Real Sociedad spiller mot Paris Saint-Germain, og i oppladningen til det så har jeg altså 4 strake kamper uten mål for første gang siden 2008. En av dem var jo borte mot Mallorca i første semifinale i Copa del Rey, som må vel kunne kalles et greit utgangspunkt for Real Sociedad, som er favoritter til returoppgjøret. Som er vel i midten av det som på Østlandet er vinterferieveka. Altså 27. februar, mener jeg.
Høres riktig ut da.
En tirsdag. Ja, ja. Nei, men la oss ta litt lokura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Ser man det? Nei, men jeg kan gå begynne.
Kan jeg begynne?
Ja, vær så god.
Jeg vil egentlig bare ha kvittert ut Cádiz Betis, først som sist. Det var jo litt gøy, fordi i løpet av sluttminuten av den kampen der, det er jo nå er det jo karnevalsuke i Cádiz, og det skal jo festes, og folk skal jo ha det gøy. Så her var man jo egentlig invitert på det som skulle være en fest for deres del. Det har jo ikke vært noen fest der på lang, lang tid, og det er jo veldig, det jeg synes er fascinerende, for hvis du tar La Liga, altså, de har ikke vunnet en fotballkamp i den spanske toppserien siden, hold dere fast, 16. september. 16. september 2023 var siste gang Cádiz vant en kamp i La Liga. Det var en 3-1-seier mot
Villarreal.
Det er helt riktig. Siden den gang så har det blitt tap, uavgjort, uavgjort, tap, 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 uavgjort, tap, tap, uavgjort, 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 tap, 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 uavgjort, uavgjort og tap. Så det er jo ikke rart at supporterne i hopetall bestemmer seg for at nok er fuckings nok og kaster det som er av reimtøy som de hadde fått tildelt på Nova Mirandia ut på banen, altså masse gule regnfrakker og ponchoer og det som var. Det var såpass mange på den banen at i 92, altså i det tredje tilleggsminuttet, altså 92-31-32, når det lagt til 3 minutter i tillegg, så velger dommer De Burgos Bengoechea å blåse av kampen. For nå det så mye drit ut på den banen her, og det ingenting som kommer til å skje videre, så nå blåser vi av.
Jeg følger opp den her litt, jeg.
Ja, men bare sånn at vi ikke blir arrestert. 1. september vant de mot Villarreal. 16. september den første kampen ja, som de riktig. Ikke har vunnet. Og riktig. Grunnen til at jeg husker det, det var deadline day.
Stemmer. Deadline day i sommer!
Deadline day i sommer, da jeg var utestengt fra Twitter.
Men ja... Men da følger jeg opp litt den der med at de tre nederste da, Almeria, Cadiz og Granada, tilsammen har 1 seier på de siste 60 seriekampene. For, og den ene seieren, den har Granada mot Cadiz.
Det så sykt.
Betyr det at det er kun Villarreal som har tatt på bunntre denne sesongen da, eller?
Skal vi se, har Granada 1 seier totalt?
2.
Jeg tror det har. De har altså, det var siste 20 serierunder.
Ja, ikke sant? Ja, for Cadiz slo Alaves i første serierunde.
Men min egentlige locura, den går til Alaves-trener Luis Garcia Plaza.
Igjen?
Som fikk sin 200. Kamp som trener i Primera mot Villarreal, som jo var klubben han var så heldig å få 50 dager hos i sin tid. Altså Villarreal, de sparket jo Javi Calleja, ansatte Luis Garcia, sparket han etter 50 dager, og reansatte Javi Calleja. Så Luis Garcia fikk 6 seriekamper for Villarreal, og mot deg kunne han endelig feire sin 200. I Primera.
Den er sterk.
Gratulerer.
Og så overgangen her da. For hvem trener Javier Calleja nå? Jo, han trener Levante. Og hør på denne rekka her nå, og så ser dere finne en fellesnevner. Fordi dette her segunda serierunden vi har lagt bak oss. Levante, Leganes, 0-0. Amorebieta, Elche, 1-0. Eldense, Huesca, 0-0. Sporting, Oviedo, 1-0. Racing, Espanyol, 2-0. Villarreal B, Tenerife, 1-0. Alcorcón, Andorra, 1-0. Cartagena, Mirandés, 1-0. Eibar, Zaragoza, 1-0, Burgos Racing Ferrol, 2-0. Og så spilles Valladolid Albacete i kveld. Hva en fellesnevne der, folkens?
Ja, det jo det at det et lag som, altså det 1-0 eller 2-0 i alle kamper.
Det ingen bortelag som har skåret mål.
Ja, den ganske drøy, altså.
I løpet av serierundens 10 første kamper. Det betyr at hvis Albacete ikke skårer bort mot Valladolid i kveld, så har ingen bortelag i 11 kamper skårer mål i en serierunde, som vil være by far rekord. Fordi toppnoteringen, den daterer seg til 15. serierunde i 1934. Da var det 5 kamper som ble spilt per runde. Det var 10 lag i sekunder. Og da skårer ingen av de 5 bortelagene. Så vi ferdig med å sette en helt sånn hinsides sekunderrekord.
Jeg sender en liten shout-out til Martin André Hansen, ja, som Valladolid-supporter, og ser hver eneste kamp. Og jeg kjempeaktiv i Discorden. Så det
og stilte dette spørsmålet, så da fikk han svar på det.
Han gjorde det, så bra.
Og han ser Segunda på YouTube, eller?
Nei, La Liga Plus.
Ja, det var det der, stemmer. Nei, men da kan man runde av med Spørre-Petter.
Pregunta Petter, spørre Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørre Petter.
Ja, og for at den ikke skal bli for lang, så skal dere ikke ramse opp alle. Dere skal få et hint for hver. Fordi vi skal til Damian Suarez land. Tror dere det tilfeldig i at den første serierunden etter at han forlot Spania, så har det blitt satt ny negativ, eller ny rekord i hvor få kort det har blitt i en serierunde? De første 9 kampene har gitt 23 gule kort.
For bare la det være sagt at med han på plass, så blir det minst 3 gule kort mer. Et som han får selv, og 2 som han klarer å framprovosere hos motstander.
Ja, og gjerne 2-3 til hos lagkamerater som han gir skylda for ting han gjør.
Ja, så minst 3 da.
Ja. Så fellesnevnerne her altså da Damian Suárez. Han den spilleren i La Liga som har fått 16 de flest gule kort. Nå skal dere få et hint på de topp 15.
Gjennom historien.
Gjennom historien. Nummer 15, født i 1975, høyrebekk for Celta Vigo og Real Madrid. 120 gule.
Michel Sagrado.
Riktig. Nummer 14 med 121 gule, midtstopper hos Barcelona.
Det
Piqué.
Puyol.
Det Piqué.
Ja, okay.
Nummer 13 med 123 gule, U21-landslagssjef.
Luis de la Fuente.
Relativt nylig.
Oh, ja. Herregud, han ikke det lenger nå.
Relativt nylig.
Mm. Før Luis de la Fuente.
Oh, hvem det som tok den jobben da? Ruben de la Redde eller noe sånt?
Sant ideen, ja. Han har like mange gule kort som nummer 12. Venstrebekk for Barcelona, Albacete, Mallorca, Sevilla og Deportivo La Coruña. Nå en av sportsjefene i Sevilla.
Navarro.
Riktig. Nummer 11 med like mange. Han også venstrebekk, Levante, Valencia, Celta, Zaragoza og tilbake i Levante. Født i 1976.
Han har lagt opp nå, åpenbart. Da.
Han har lagt opp nå. Han var en del av den legendariske backfireren til Levante, som for øvrig bestod av Javi Venta, Sergio Ballesteros, og en midtstopper som ikke kom på Hector Rodas.
Det var det jeg spilte i Europa, det.
Det riktig.
Nei, det husker jeg
ikke.
Spansk landslagsspiller. Vært i Ajax og beskiktet sitt tillegg.
Spansk landslagsspiller i Ajax?
Mm. Juan Fran Garcia. Nummer 10 med 126 gule kort. Klart flest kamper i La Liga for Espanyol, men har også spilt for Getafe Redes, og der han startet karriere, Barcelona. Sentral defensiv midt. Født i 1987.
Sanchez.
Victor Sanchez, riktig. Nummer 9 med 130 gulle, brasiliansk høyrebekk.
Daniel Alves.
Riktig. Nummer 8 med 131 gule kort. Gjorde møkkajobben i alle år for en suveren
klubb. Casemiro.
Eller?
Makelele.
Eller?
Det ikke Ramos i alle fall. Det Nei. For tidlig.
Sentral midt. Defensivt anker.
For Real Madrid?
Det har ikke jeg sagt.
Nei,
jeg har ikke. Busquets.
Busquets. Nummer 7, grov arbeider som fikk alle sine 147 gule kort for Osasuna. Kaptein, mest spillende i La Liga for de.
Java Nekonam.
Det kunne vært det.
Aitor.
Nei.
Haris Medjunanin. Nei, da faen jeg... Åh...
Fornavnet hans er Francisco, men han gikk under Pachi.
Nei, det er ikke.
Og setter navnet.
Åh, han her har jo... Han her har jeg sittet og hørt og pratet til meg. Han jobber i ungdomsakademien her nå. Skalla, ikke sant?
Ja.
Ja. Han, dette her flaut.
Ponyal.
Pachi Ponyal.
Yes.
Nummer 6. Løfta trofeet i 2014.
Alex Wang? Nei, ja.
You wish.
He wish.
He wishes. 2013-2014. Er det Carlos Puyol, da?
Nei.
Er det ikke Real Madrid som løftet troféer, da?
I 2014.
Nei, det er Godin.
Nei.
Og det er Gabi.
Det er Gabi.
Gabi.
Nummer 5. Stort sett forsvarsspiller, men av en eller annen merkelig grunn. På 90-tallet så hadde han tydeligvis en sesong som midtbanespiller, da han skåret noe inn i helvete med mål.
Fernando Hierro.
Yes. Nummer 4 med 153 gule kort. Han jobber nå som ekspert på spansk radio. Valencia-legende sentral midt.
Marchena.
Ikke han, men...
Albelda.
Ja, nummer 3, fortsatt aktiv, 158 gule kort, svært grev.
Raul Garcia.
Nummer 2, midtstopper for Espanyol Deportivo La Coruña og Getafe, klarte i 2003-2004 sesongen å bli utvist 4 ganger.
Det Navarro her, eller David Navarro?
Nei. Kort etter navn.
Så mye kortes.
Nei, det var ikke et ordspill.
Korto. Kan jeg, hvilket klubbe var det var igjen?
Espanyol Deportivo Getafe.
Spansk landslagsspiller, eller?
Nei. Eller, nei. Ingen landskamper. Høg, hengslete, fikk mindre og mindre hår, avsluttet skalla, hadde måned lenge.
Aitor også, jo.
Nei, jeg ser han framfor meg, men jeg klarer ikke å komme på...
Alberto.
Lopo?
Ja, og den største grisen av de alle med 192 gule. Still counting.
Sergio Ramos.
Yes.
Det var bra. Jeg synes det var morsom. Jeg var bare ikke... Jeg fikk, du hadde jo Levante-gutta og Lopo, Navarro og så videre og så videre.
Ja, Puñal.
Puñal.
Tok den. Den satte litt langt inn.
Ja, den... Jeg har sittet og hørt han fortelle meg om Osasuna og hvordan de bygger... Altså, det helt...
Ja, men da tar vi kvelden. Mm. Mm-hmm. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da...